Vítejte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je pramen života. Iba v tvojom svetle vidíme svetlo.
Nie silou ani mocou, ale mojím duchom, znie výrok Hospodina zástupov. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš rovinou. On vyniesie hlavný kameň za pokriku. Jeruzalému sa dostalo milosti.
Prosím, povstaňte ke společné modlitbě. Náš Bože, přicházíme z různých míst vyzbrojeni, v plné zbroji naší síly, v plné zbroji iluze naší vlastní moci. Prosíme tě, aby si nám daroval svobodu odložit naší zbroj, odložit náš způsob boje a otevřít se tvému duchu. Duchu, který, když přicházíme nazí, nás odívá láskou. Amen. Nezapomněl jsem na vás, děti. Za chvíli se zhora ozve zvonček. A ten zvonček, jak dobře víte, vás zve na vaše střetnutí. My tady dole budeme hledat Boha v tichu, ve stišení a zastavení, a vy na vašem setkání ho budete hledat ve hře a v tvořivosti.
Po týchto slovách kráčal vpredu a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov so slovami: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte. Ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, odpovedzte takto: Pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď odvezovali osliadko, povedali im jeho majitelia: Prečo odvezujete osliadko? Oni odpovedali: Pán ho potrebuje. Osliadko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, na cestu prestierali svoje plášte. Keď sa približoval k úpetiu Olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov silným hlasom radostne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. Volali: Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali: Učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On však odpovedal: Hovorím vám, ak budú títo mlčať, kamene budú kričať.
Tedy dobrý večer, vítám vás na bohoslužbě při příležitosti Palmové neděle. Do Velikonoc zbývá už jen týden a máme se na co těšit. A to, co jsme právě slyšeli, je jak scéna z absurdního dramatu. A těch důvodů je víc, ale tak už jenom třeba ten začátek. Nějací lidé přijdou ukrást oslátko a když se setkají s jeho majitelem, tak zdůvodňují to, co dělají tím, že nějaký pán ho potřebuje. Tak ještě absurdnější na tom je to, že ten majitel se s tím spokojí a oslátko jim teda dá. A těch důvodů by tam bylo víc. Ten hlavní, k tomu se ještě dostaneme. Souvisí s tím, co se potom s tím oslátkem děje. Že na něm Ježíš, Mesiáš, přijíždí do svého města, do Jeruzaléma. Absurdní je to také proto, že navzdory tomu, co se tam děje, tomu všemu zvláštnímu, tak i když to tak možná nevypadá na první čtení, tak ten vzduch, který tehdy se kolem vznášel, tak byl nabitý elektřinou. Byl to čas nebo byla to událost, která byla nabita velkým očekáváním. Proč? Proč bylo napětí ve vzduchu? Myslím, že jsou vlastně dva důvody. Ten první důvod se jmenuje Jeruzalém. Blížíme se spolu s Ježíšem, s jeho učedníky a s těmi zástupy, které se kolem nashromáždily k místu, které je zcela neobyčejné. Jeruzalém není jen hlavní město Izraele. Jeruzalém to je zkrátka to město. Je to místo, ke kterému se už několik tisíc let váže obrovské očekávání. Tak stačí se podívat dneska na zprávy nebo na internet a vidíme, že dodnes je toto místo spojeno s něčím výjimečným. Kdyby se stal jakýkoliv vojenský incident na těch důležitých svatých místech Jeruzaléma, tak dokonce někteří analytici tvrdí, že by došlo k třetí světové válce, okamžitě víceméně. Je to místo, které je tak nabité očekáváním a je tak choulostivé a křehké z hlediska vlastně osudu celého našeho světa, že to skutečně je něco jedinečného. A i v té době, ve které se odehrává ten příběh, tomu nebylo jinak. K Jeruzalému se upíná naděje Židů od jak živa. Je to město, které se má stát středem jejich domova. Ale má se stát hlavně místem Božího přebývání v zemi, na tomto světě. Jeruzalém se má stát příbytkem samotného Boha. Tedy tím místem, odkud bude ta šechina, ta Boží sláva, vyzařovat do světa kolem. Odkud se bude dobro, pravda a láska šířit. Tedy neobyčejné místo. No ale stejně jako Židé, tak i my víme, že tahle ta naděje ještě nikdy nebyla naplněna. Židé sice dostali Jeruzalém a zemi kolem jako svůj domov, postavili zde dokonce jakýsi příbytek svému Bohu, jenže v tom domově nikdy opravdu neuměli žít. Naopak, v Jeruzalémě byl vždycky neklid, vždycky nějaký problém. Vždycky se to nějak zkomplikovalo a pokazilo. Pokaždé, když už se zdálo, že snad přece jenom by ten Boží pokoj mohl zavládnout, tak se něco stalo. Přišlo selhání, často těch, kteří měli nést požehnání druhým. Přišel rozvrat, na trůn dosedl špatný král, mezi lidmi začalo jít víc o koryta, než o vzájemný pokoj. Víru vystřídala pověrčivost, pokoru nadutost, poslušnost byla zahubena své volí. No a jak už to bývá, tak takovýhle vnitřní rozklad byl často dovršen katastrofou zvnějšku, takže Jeruzalém byl velmi často terčem vojenského útoku nějaké hordy odjinut. Ať už to byla malá armáda nebo třeba celá velmoc tehdejší doby. Takže Židé tu sice stále jsou nějak doma, ale jejich vláda je často jenom loutková, skutečnou moc má v rukou často někdo jiný. Tak jako právě v době Ježíšově, tak jak to známe. Přesto ale v každé generaci jakási jiskérka nebo plamínek naděje stále přetrvával. Že Bůh přece jen je a že vstoupí do toho svého města, aby dal konečně všechno do pořádku. Tahle ta naděje skomíravě, ale přece nějak vždycky žila. I my, stejně jako Židé, hledáme, o co opřít v životě naději. A možná, že my tu svou zdaleka tolik nespojujeme s nějakým konkrétním místem. Neupínáme ji k Jeruzalému, možná ji neupínáme ani k žádné jiné svaté hoře nebo svatému městu. Ale možná, že to není až tak docela pravda, i když to tak vypadá. I my přece budujeme nějaké domovy. I my přece potřebujeme nějaké fyzické útočiště, nějaké zázemí, určité místo, ve kterém se nám s našimi blízkými bude dobře žít. Útočiště. Místo, ve kterém se nebudeme muset bát, ve kterém budeme moci čerpat. Čerpat pro svůj vnitřní život i pro své tělo. A mnohdy spojujeme právě s takovým místem naše osobní štěstí. V současné kultuře je dobré kvalitní bydlení vysokou hodnotou. Hodnotou, která často úplně nasměruje náš život. Na dlouho, dokonce možná na pořád. Vybudovat si to místo, to hnízdo, to útočiště. A je to legitimní potřeba. Ale nabízí se otázka úplně stejná, jako se nabízí v souvislosti Izraele a Jeruzaléma. Když už máme takové místo, umíme v něm vůbec žít, umíme ten domov otevřít té boží šechyně. A tak vidíme, že mít vysněné místo zřejmě úplně nestačí. Víme to, známe se, víme, jak dokážeme náš vlastní domov někdy hrozně poničit. Někdy až tak, že z něj nezůstane kámen na kameni. Ani sebelepší místo, zázemí, nám nezajistí skutečný pokoj. V tom jsme na tom tedy stejně jako Izraelci. Proč ještě je ten příběh nabit očekáváním a napětím? Ten druhý důvod se jmenuje Mesiáš, nebo Kristus řecky. A Židé tohle taky dobře věděli. My se někdy díváme na Ježíše Krista, na celou jeho postavu, jako na někoho, kdo přichází úplně s něčím jiným, s něčím neznámým tehdejším lidem. Ale není tomu tak. Však dobře víme, že Židé žili očekáváním člověka s velkým Č velmi dlouho. Nejen Jeruzalém jako to místo, ale také jakási tajemná postava. Mesiáš, Bohem pomazaný zachránce, který má a musí přijít, aby se mohla dovršit boží vláda na tomhle světě. A najednou tu je někdo takový, tajemný Ježíš z Nazareta, z bezvýznamné vesničky, kousek od Jeruzaléma. A tenhle ten Ježíš za ty 3 roky, co se toulá po světě, tak už začal vykazovat rysy nějakého takového mesiáše. A nemálo lidí, co jsou kolem, to v tuhle chvíli už tuší. A teď, když jsou na tom kopci, na Olivové hoře, pod sebou Jeruzalém, tak jim to všechno dochází jasněji. Možná mnozí z nich měli v hlavě proroctví, prastaré proroctví o tom, že Mesiáš má vjet do Jeruzaléma jako král. Tedy možná, že se jim začala spojovat s tou absurdní scénou, kterou budeme za chvíli svědky, právě tahle ta slova ze starého proroctví. Ježíš jim v tom ještě pomáhá, v tom, aby očekávání rostlo. Pošle pro tu oslici a připravuje se na ten královský vjezd. V podstatě uspořádá veliké divadlo. A lidé jsou u vytržení. Ale než s nimi půjdeme dál, ještě se otočme na chvilku k našim vlastním životům. My přece taky vyhlížíme člověka. Možná ne mesiáše, anebo ne přímo a ne často, ale prostě člověka. Víme, že s neobydleným domovem nevystačíme. Už od dětství toužíme najít našeho člověka, nebo naše lidi. Doufáme ho najít v kamarádovi, v první lásce, často v druhé, ve třetí. Toužíme, aby tady byl někdo skutečně na blízku. Aby to byl ten, kdo bude opravdu rozumět. Kdo na nás bude opravdu čekat. Kdo bude skutečně krásný, nejenom tak na oko. Kdo nás nepřestane překvapovat. Kdo nás bude potřebovat, komu budeme moci sloužit, komu budeme moci něco dát. Toužíme, někdy dokonce prahneme po člověku. Ať je to partner nebo třeba děťátko. A někomu se poštěstí, mnohým z nás se poštěstilo v životě, dostaneme do života vzácné lidi a navážeme s nimi, najdeme blízkost, zažijeme lásku, dokonce skoro snad bez podmínek, bez nátlaku, bez ultimát. A to je potom něco ohromného. Možná je to snad to největší. Ale někdo má v tomhle ohledu méně štěstí. Nějak to v těch vztazích prostě nejde. Nebo se to všechno zamotá, pochroumá a pak to moc bolí. A nám nezbývá než litovat toho, co jsme sami udělali, anebo toho, co na nás přišlo odjinut. A tak to, co nás znovu spojuje s těmi Židy nebo s těmi lidmi z Ježíšovy doby, všichni pořád ještě na někoho čekáme. Ten člověk s velkým Č tu přece jenom úplně není. A ten náš příběh s evangelií teda pokračuje a zdá se, že právě tenhle člověk by najednou mohl přijet. A lidé jsou právem u vytržení. A za chvíli se začnou smát a tancovat a zpívat a skákat radostí a volají z plná hrdla. Tak to je on. To je on. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Už je to tady. Konečně. No ale tady se absurdita celé té scény začíná ukazovat naplno. Jaký pak je to král? Jaký pak je to mesiáš? Ježíš je obyčejný tesař, nebo syn tesaře z Nazareta, známe jeho rodiče a těch, co se prohlašují za mesiáše a poblázní senzace chtivé davy, těch je v jeho době celá řada. A vždycky jich bude dost. Tohle, že je božský král, vojevůdce Hospodinova zástupu, ten má přijet v ohnivém voze, taženém silnými a hroznými koňmi, ne na nějakém oslu, jako tady Ježíš. A jeho družina, to mají být boží andělé s ohnivými meči, kteří pouhým pohledem dokáží zabít. Ne ta lůza tady kolem, rybáři, anebo také žebráci, pohanská špína, děvky a tuneláři, jako třeba Zacheus, který se tam možná někde krčil už tu chvíli. Není divu, že někteří, kteří mají vhled do věcí a přišli se taky podívat na to divné divadlo, že někteří nejsou spokojeni. Strážci pořádku, farizeové, chtěli to směšné divadýlko co nejdřív ukončit. Ježíš jim pije krev už nějaký ten měsíc, naváží se do nich, podkopává jejich autoritu, blázní lidi kolem. A tohle už je vrchol. Tady si hraje na mesiáše a ještě takovým posměšným způsobem. Tady přestřelil a už je potřeba s ním skutečně udělat krátký proces. Tak farizeové nám v tom svém nenávistném postoji, zvlášť když máme Ježíše rádi, asi těžko budou nějak sympatičtí. Ale zkusme se trošku zamyslet nad tím, o co jim jde. A zkusme se upřímně zamyslet nad tím, co dělá s námi to podivné divadlo kolem Ježíše. Nejen co se týče jeho směšného vjezdu do Jeruzaléma, to je nám asi možná v běžném životě celkem jedno, ale to celé mesiářství, které je s ním spojeno, to už nám tak jedno nemůže být. Je to jaksi podivná hra, nebo snad i fraška. Proč právě takové divadlo? Je-li Ježíš Bůh, tak proč to nedá najevo bez okolku, bez omezení, přímo a nějak jasně? Proč do toho Jeruzaléma prostě nevlítne a neudělá tam jednou provždy pořádek? Proč do těch našich Jeruzalémů nevlítne a nedá věci do pořádku? Proč do našeho srdce nevejde se silou a mocí, aby se něco pořádně změnilo? Je-li Bůh Bůh, proč to tak moc zakrývá? Proč i dneska vystupuje tak srandovně, tak nevýrazně? Proč tak často, jako kdyby ani nevyleze na scénu toho svého velkého divadla? Proč přichází Ježíš jako král v převleku žebráka? Vždy dobře víme, jak to s ním celé skončí. Příští týden si to budeme připomínat. Ti zlí ho bez boje dostanou a prostě ho odstraní. Proč takhle? Proč takový mesiáš? Není na to odpověď, a přesto se o dvě pokusím, takové předběžné. To první, co mě napadlo, je, že jiného mesiáše bychom nesnesli. Z Bible, ale i ze životní zkušenosti se, myslím, dá usoudit, že Bůh člověku prostě přichází opatrně. Přichází jakoby po špičkách. Možná je to proto, že lidské srdce je příliš křehká věc. A ten, kdo do něj vstupuje, tak vstupuje na tenký led. Kdyby k nám Pán Bůh vtrhl, kdyby přišel s tou svojí mocí a slávou, nevydrželi bychom to a srdce by nám puklo. A Bůh přece nepřichází, aby ničil. Aspoň v to doufáme. Přichází hledat a zachraňovat to, co je poraněné. Co je zesláblé, co je nemocné, co potřebuje pomoc. Proto taky věřím, že právě Ježíš je tím jediným druhem mesiáše mezi všemi těmi, kteří se na tomhle světě objevují. Tím jediným druhem, který na nás stačí. Který stačí na to, co má správný mesiáš dělat. Tedy zachraňovat život. A vracet život tam, kde už dokonce žádný život není. Jenom takovýhle mesiáš může přijít opravdu blízko. Až do nitra člověka a nezanechat tam po sobě spoušť. Kde je ten váš vybájený mesiáš teď? Kde je ten jeho zaslíbený druhý příchod, kdy už všechno bude dáno do pořádku? Na to se ptali a ptají mnozí lidé věřících už hned pár let potom, co Ježíš byl popraven a potom údajně vzkříšen. Co na takovou otázku říct? Kde je ten váš Bůh? Spí, opil se levným balkánským likérem, nebo kde je? Poosvěti mi. V tomhle podivném chaosu současnosti. Vždyť nás samotné někdy ta otázka trápí. Vždyť nás samotné může trápit velmi osobně. Anebo když se díváme kolem sebe. Apoštol Petr na tu otázku říká zajímavou věc. Pán Bůh neotálí splnit, co slíbil. I když to tak může vypadat. To dodávám já. Neotálí splnit, co slíbil, jak si to někteří snadno můžou vyložit. Ale má s námi trpělivost, protože chce dát šanci úplně každému, abychom šli do sebe, abychom se otevřeli a nechali si od Boha pomoct. A tak Bůh přichází v té podivné roli, směšné roli k nám lidem. Bezmocný, srandovní a často úplně sám. Přichází jako jeden z nás, přijíždí na oslátku, obklopen stroskotanci, obklopen těmi, kteří nemají úctu. Obklopen obyčejnými lidmi se zamotaným životem. Místo, aby vymítil a zabíjel zloduchy, sám se od nich nechává ponížit a nakonec zabít. To je cesta, kterou se rozhodl Bůh přijít. To je role, kterou na sebe vzal a kterou dohrál až do konce. A tím se dostáváme ještě k druhé odpovědi na otázku, proč právě takhle, proč takovýhle mesiáš, proč takové někdy zvláštní a někdy opravdu těžko snesitelné divadlo. Snad proto, že do jiného bychom my sami nemohli vstoupit. A Pán Bůh si přeje, abychom vstoupili. Svět není jeho osobní, soukromý příběh, ve kterém on chce zářit ve světlech reflektorů, jako je nějaký hlavní hrdina. Svět není boží one-man show. Svět není stvořen proto, aby my jsme hráli pouhý kompars, aby vynikla v kontrastu vůči nám boží sláva. Domnívám se, i když mnohdy i v křesťanských dějinách byl takto Bůh chápán, domnívám se, že to není správné pochopení. Pán Bůh nestvořil svět proto, aby se ukázala jeho sláva oproti naší ubohosti. Bůh má pro nás jinou roli. Má pro každého z nás velikou a v jistém smyslu hlavní roli. Tam, kde právě stojíme, v kulisách našeho života, jsme pozváni na tu scénu, abychom hráli to, co hrál úplně on sám. Abychom hráli to, co hrál ten podivný mesiáš. Abychom přijali jeho roli. Abychom se učili, co to znamená být opravdu blízko druhému. Opravdu milovat. V radosti i v pláči. Abychom se druhému člověku stávali tím člověkem s velkým Č. Když pak přijíždí král Ježíš k Jeruzalému, tak je zvláštní, že z té své role ještě jaksi znovu vypadne. Místo, aby proklamoval své vítězství a převzetí moci, tak se stane úplně obyčejná, tolik lidská věc. Ježíš se rozpláče. Je mu líto Jeruzaléma. Je mu líto lidí, kteří tam žijí. Je mu líto toho, co se ještě všechno musí stát, aby to nakonec dobře dopadlo. Je mu to všechno hrozně líto a roní obyčejné slzy. Ježíš totiž dobře ví, že my lidé neumíme poznat, když se k nám Bůh sklání. Dobře ví, jaké to je stát před dveřmi a marně na ně tlouct. Tohle všechno ví a tak pro něj bylo tenkrát nejlepší, aby obrátil toho svého osla a odjel pryč. Ale neudělal to. Neodjel a tak to velké divadlo pokračuje. Amen.
Bohoslužba je aktem přijímání a dávání. Přijímáme se od Boha v slově, ve svátostech. Dáváme se Bohu v rozhodnutích našeho srdce. Bože, dostali jsme samých sebe jako dar. Plamen života, splozený z člověka pro tuto zem. Život zrozený z Boha pro věčnost. Nyní ty nás, Bože, přijmi jako dar a podej ho rukami života dál. Také naším skromným plamenkem zapaluj světla svého světa.
Pane, vďaka ti za kvetnú nedeľu. Vďaka ti za tento zvláštny čas očakávania, osláv, ale aj neistoty, strachu, často odmietania. Pane, po 2000 rokoch tu stojíme pre tebou. A len ty sám poznáš, ako vyzerajú naše Jeruzalemy, naše očakávania. A bez ohľadu na to, že či sa k nášmu Jeruzalému len blížiš, alebo do neho vstupuješ, alebo si už prišiel, alebo si odmietnutý, len ty vieš, aké ťažké to pre nás často je. Stred toho, čo očakávame a toho, čo skutočne prichádza. Búranie našich predstav. A tak, Pane, tých niekoľko dní, ktoré nás delia od toho najväčšieho sviatku, ktorý príde. Prosím, pomôž nám sústrediť sa, otvoriť svoje srdcia, aby si, keď prídeš, mohol vstúpiť a aby si mohol byť v nás a my, aby sme mohli byť v tebe. Amen.
Ať nás Bůh, který přijíždí na oslátku, navštíví svojí mocí, která nepřichází jako ničivá síla, ale jako dar lásky. Amen. Přijměte srdečné pozvání k občerstvení v jedálni nahoře, tak jako obvykle. A ještě jedna věc, nejméně jeden člověk tady má mezi námi dneska narozeniny. Jmenuje se Tomáš, příjmení jsem zapomněl, ale to není důležité, protože ho poznáte podle toho, že má u sebe svíčku. Je to ten, který odnášel svíčku na závěr. A protože ho máme rádi, tak mu chceme dát společný dárek v podobě písně, kterou si sám vybral. Takže přijměte teď ještě pozvání k tomuhle způsobu, jak mu popřát všechno nejlepší. Máte ještě někdo jiný narozeniny? Že oni hrají pěkně, takže bychom... Pokud ne, tak všechno nejlepší Tomáši a mějte se hezky.